Gepleyer Adatlyk Radio Team. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 22-nji noýabr hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şedýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň tribunaly Bosniýanyň öňki serb komandiri Ratko Mladiçi ömürlük türme tutuklygyna hökm etdi. Sudanyň Bosniýada 1992-95 ýyllarda bolan uruşyň dowamında uruş jinayetçiliklerini şol sanda genotsidi amala aşyrmakda günäli tapdy. Gaganyň Suda 22-nji noýabrda çykaran kararynda Mladiçi bildirilen günäniň 11 punktdan 10-sy tasdiklandy. Mladiçiň uruşyň iň aýylgynç jinayetçiliklerine ýol başçy bolmakda şol sanda Bosniýanyň paýtagty Sarajevo onun 3 yıllık kabuğunu amalaştırmakta ve 1995 yılda 8000 çemesi musulman erkek adamı kırgını vermekte ayıplandı. Bir sudya Alfons Oria kararı Mladiç'in sudun geçeyen otağından çıkarılmağına görkezme veren son okudu. Olar yalan söyleyer, siz yalan söyleyersiniz, men özüme kovu duymayarın deyip Mladiç zaldan çıkarılmağının ön yanına yırdı. Gaga Tribunalının Mladiç'in işi boyunca dinlenşikleri 530 güne çekti. Bu iş 2. Jahan Urşundan sonki Nürnberg prosesinden son Evropada İngli Uruş cinayetçiliği bilen bağlılıkta gozgıldı. Önkü Yugoslavya boyunca Halkara Tribunali gozgıldı. 106 sani ayrı başka işler boyunca 591 şayetin görkezmesini ve 10 000 çemesi subutnamanı öğrendi. Orsiyetin Federasiya Geneşi hükümetin daşar yurtların mali seriştelerine dolandırılayan medya çeşmelerini daşar yurt agenti hükmünde keskitlemegine ve olara karşı sanksiyaları gerizmegine yol açan kanuni tasdikledi. Orsiyetin parlamentinin yokurku bu kanuni 154 ses bilen bir ağızdan tasdikledi. Prezident Vladimir Putin'in gol koymağından son kanun güce girer. Federasiya Geneşi'nin başlığı Valentina Matviyenko kanun çıkarcıların bu çeyrenin prezidentin adam hukukları önce Geneşi'nin tanqit öwrenmeginden soň kabul edilendigini aýtdy. Bu kanun 15-nji noýabrda Döwlet Dumasy tarapyndan hem bir agyzdan tasdiklanypdy. Şondan bir näçe sagat ýa-ni Ortiýetiň Adalet Ministrligi Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň täzelikler gullukluklaryny duýduruş iberipdi. Ortiýetiň Adalet Ministrliginiň web-saýtynda çap bolan sanawda daşary ýurt agentleri hakyndaky kanunyň ilkinji nowatda täsir ýetirip biljek guramalarynyň arasynda Adat Ýewropa Adatlyk Radiosy we Amerikanyň sesi bilen bagly 9 sany media seriýesi görkezildi. Birleşen Ştatlaryň baş suudy geçen aýda New Yorkda ýük ulagyny sürüp 8 adamy öldürmekde aýyplanýan Özbegistanly migranta garşy 22 sany aýyplama öňe sürdi. Şol sanda oňa adam öldürmekde we ekstremist İslam döwleti toporuny goldamakda günä bildirildi. 21-nji noýabrda mälim edilen giň gowrumly aýyplaw netijesinde 29 ýaşly Saýfullo Saýypow 8 adamyň ölümine sebäpkär bolmakda we 12 adamyň janyny kastetmäge synanşykda aýyplandy. Saýypowyň günäsiniň tasdiklanan ýagdaýynda ol ölüm jazasyna hökm edilip bilinär. Saýypow 21-nji oktýabrda Manhattanda Dünya Söwda Merkeziniň bir wagt duran ýeriniň golaýynda kreýine alynan ýük ulagyny piýadalaryň barýan ýodasyna sürenden soň gaçyp gutulmagy synanşanda ýere salynypdy. Şol hüjüm New Yorkda 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrından beri ýüze çykan iň köp adam pidaly hüjüm bolupdy. Saýypow destine terrorçylyk bilen baglylykda suda çekildi hem prokurorlaryň subutnamy toplamagyna bir näçe hepde gerek boldy. Saýypowyň aklawçysy sudyň çykaran kararyny destine kommentirlemedi. Moskwanyň Suda Özbegistanyň raýaty we Novaya gazeta neşriniň habarçysy Ali Feruzy Orsetti bi kanun işlemekde günäli tapdy we oňa jerime saldy. Basmanyň etrap Sudynyň 21-nji noýabrda çykaran kararyna görä Feruz 5000 rubl, ýagny 85 amerikan dollary möçberinde jerime tölemeli bolar. Jurnalist özüniň begunädigini aýdýar we özüniň Novaya gazeta neşrinde töleýli işlemänligini we gazetden ýygyrly aýlyk almanlygyny belleýär. Şeýle-de Sud mundan öň onuň Özbegistany deportasiýa edilmegi hakynda karar çykarypdy. Emma kararyň ýerine ýetirilmegini Avgustda Ýewropanyň adam hukuklary boýunça Sudynyň kararyndan soň ýyza testiripdi. Ýewropanyň adam hukuklary boýunça Sudy jurnalistiň deportasiýasyny ýatyrmak hakyndaky kararyny adam hukuklaryny goraýjylaryň onuň Özbegistanda tutsaklygy hem gynamalara sezewar edilmegi barada aladalanma bildirmeginiň ýa-ni ýygyn edipdi. Geçen ayda Moskwanyň Suudi immigrasiýa resmiýetleriniň Feruzyň gaçypatylygy sorap eden ýüzlenmesini 2015-nji ýylda ret etmegine salgylanyp jurnalistiň Özbegistanda özüne howp awanýanlygy hakyndaky aýdanlaryny subut edip bilmänligini bildirdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen